ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Вигідно, в Україні продають газопостачальні підприємства.
Нинішні ж умови приватизації облгазів виписані так, що зацікавленість у цьому може виникнути у дуже обмеженого кола покупців.
Переповнені та без капремонту. Якими є зараз умовані утримання українських СІЗО?
Та не вистачає ліжок, сплять на полах з матрасами. Використовують моменти, коли хтось уїжджає на слідчі дії, коли вибувають на лікування, беруть ці матраси.
І про що пише свіжа українська преса?
Здоров'я віп-чиновника для казни в 1000 разів дорожче, аніж пересічного українця. Для відомчих клінік, і, зокрема, знаменитої Феофанії, виділяються величезні кошти, тоді як в районних клініках не вистачає бинтів та шприців.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шуля.
Сьогодні в сесійній залі Європарламенту знову говоритимуть про Україну. Депутати вимагатимуть від офіційного Києва забезпечити колишньому прем'єру Юлії Тимошенко право на участь у політичному житті. Про це йдеться у підготовленому спільно всіма депутатськими групами проєкті резолюції. Україна не нестиме фінансової відповідальності за припинення постачання газу України Євросоюзу. Як зазначив перший віце-прем'єр Андрій Клюєв у своєму блозі на сайті «Кореспондент», про це вдалося домовитися з ЄС. Віце-прем'єр повідомив, що на переговорах у Брюсселі сторони погодили всі головні параметри угоди про створення зони вільної торгівлі. Лідери країни Євросоюзу узгодили план порятунку від боргової кризи. Греції, яка є головною проблемою єврозони, спишуть половину наявного боргу. За словами президента Франції Ніколя Саркозі, йдеться про суму близько 100 мільярдів євро. Перед ухваленням цього рішення прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу переконував партнерів, що його країна справді заслуговує на порятунок. Грецький народ вдається до надлюдських зусиль, щоб відновити лад у нашому будинку, зробити економіку життєздатною і створити краще майбутнє. Сказав грецький прем'єр, банківська система Європи до червня має наростити свій капітал ще на 106 мільярдів євро, щоб бути готовою до будь-яких потрясінь з огляду на списання частини грецької заборгованості. Держсекретар США Гіллері Клінтон заявила, що Вашингтон планує відкрити так зване віртуальне посольство для Ірану, попри відсутність формальних дипломатичних відносин між двома країнами. В інтерв'ю іранській службі «Голосу Америки» Клінтон сказала, що сайт віртуального посольства надаватиме іранцям інформацію про візи, навчання та інші програми.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україні готуються приватизувати газопостачальні підприємства, так звані міськгази і облгази. До 11 листопада Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» має передати фонду держмайна для подальшого продажу пакети акцій 48 таких підприємств. Як стверджують деякі експерти, таке рішення уряду вигідне бізнесменові Дмитру Фірташу, який контролює роздрібний ринок газу в Україні. Із експертами спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Регіональні газорозподільні компанії відіграють ключову роль у схемі постачання газу конкретним споживачам. І хоча облгази не володіють газорозподільними мережами, вони повністю контролюють фінансові потоки. До переліку газорозподільних підприємств, які будуть приватизовані, увійшли пакети акцій 25 облгазів, Севастопольгазу та низки газопостачальних компаній у районних центрах та великих містах. Нинішні ж умови приватизації облгазів виписані так, що зацікавленість у цьому може виникнути у дуже обмеженого кола покупців, зазначає директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич. Згідно із рішенням Кабінету міністрів, мають бути продані лише міноритарні пакети акцій, які не дають змоги потенційним власникам впливати на діяльність компанії та її менеджмент.
Вони виписані під досить обмежене коло власників, що мають контроль над облгазами. Найбільшим гравцем цього ринку є структури, пов'язані з Дмитром Фірташем. Він навіть публічно заявляв неодноразово, що контролює близько 2/3 ринку газопостачання в сегменті облгазів і міськ російських газів. Найбільшу вигоду від такої схеми приватизації отримає саме структури близькі до Фірташа.
Приватизація облгазів за нинішньою схемою дозволить Дмитру Фірташу отримати мажоритарні пакети у газорозподільних компаніях, де він зараз має міноритарні. Дмитро Марунич зазначає, що це робиться задля створення вертикально інтегрованого холдингу. До того ж, потім ця компанія може бути продана, наприклад, Газпрому чи наближеній до нього структурі. Такого варіанту не виключає і колишній радник президента з енергетичних питань Богдан Соколовський.
Росія має інтерес до контролю українського газового ринку, без сумніву. Якщо воно, власне, в такому ключі розглядається, то Україні це не вигідно, тому що контроль газового ринку зарубіжною компанією, тим більше російською, завжди є небажаним.
Наразі ж українсько-російські газові переговори тривають. Прем'єр Микола Азаров заявляв, що в обмін на здешевлення газу Київ готовий іти на суттєві поступки Москві. Деякі оглядачі припускають, що облгази можуть бути частиною пакету цих домовленостей. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українські слідчі ізолятори переповнені. У деяких СІЗО не вистачає навіть ліжок для ув'язнених. Про це заявив помічник голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко. Чому склалося таке становище і чи робить держава бодай щось для його поліпшення, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Половина українських слідчих ізоляторів має історію більше 200 років, а деякі з них існують уже 4 століття, розповідає помічник голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко. І через постійно велику кількість ув'язнених в цих закладах жодного разу не робили капітальний ремонт. Через те, що СІЗО переповнені, умови в них відповідні, говорить Андрушко.
Сьогодні засуджені всі мають матраси, ковдри і одіяла. Не всі мають ліжка. То я підтверджу, да, переповнення установ є деякі, да, переповнення кістко слідчого ізолятора, да, не вистачає ліжок, сплять на полах з матрасами, використовують моменти, коли хтось уїжджає на слідчі дії, коли вибувають на лікування, беремо ці матраси. Є в деяких камерах встановлюємо третій ярус. Він утримує сьогодні 4 тисячі заарештованих по рішенню суду, я підкреслюю, і ми не маємо вибору.
Чому, наприклад, в київському слідчому ізоляторі, який розрахований на 2,5 тисячі людей, знаходиться 4 тисячі в'язнів? Координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій Діденко пояснює ситуацію зловживанням права на арешт. І наголошує, людина, яка є лише підозрюваною і не визнана винною, перебуваючи в СІЗО, живе в жахливих умовах.
Термін утримання в СІЗО дуже часто перевищує всі допустимі межі процесуального законодавства. Багато таких випадків, коли люди утримуються під вартою, навіть вже після того, як вплинули терміни їх утримання. Є такі випадки, коли людина без рішення суду перебувала під вартою 12 років. Для того, щоб обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, для чого це робиться? Це якщо людина уникає слідства, продовжує вчинювати злочинні діяння. В більшості випадків людину під вартою утримують, незважаючи на те, що він обвинувачується в невеликому або середньої тяжкості злочину.
Проблему переповнених слідчих ізоляторів вирішують, стверджують у Державній пенітенціарній службі. Зокрема, наприкінці жовтня, початку листопада в Лук'янівському слідчому ізоляторі Києва має відкритися новий корпус для жінок і неповнолітніх. Додаткові корпуси для попереднього утримання будуються також і в Кривому Розі. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
У чому партія регіонів наздоганяє КПРС? У скільки разів лікування чиновників в Україні обходиться дорожче лікування пересічних громадян? Як в Україні беруть чужу власність на абордаж? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Проголосивши план об'єднати всіх і вся на білосиньому фланзі, партія регіонів втратила відчуття міри, стверджує газета «Україна молода». Заманюючи у свої лави партійців із союзних політичних сил, функціонери Януковича почали гнатися і за пересічними громадянами. Як наголошує видання, примусове залучення громадян у партію – ознака адміністративного ресурсу, яким не гребує партія регіонів. Нині партія вже налічує 1 400 000 членів. Якщо регіонали будуть нарощувати кадрові резерви такими темпами, незабаром переженуть навіть Компартію Радянського Союзу. Якщо ж рахувати співвідношення членів правлячої партії до кількості населення, то за цим показником партія регіонів вже випередила Єдину Росію. Стаття називається «Методом Батога і ПР Яника». Здоров'я ВІП-чиновника для казни в 1000 раз дорожче, аніж пересічного українця, констатує газета «Сьогодні». Для відомчих клінік, і, зокрема, знаменитої Феофанії, виділяються величезні кошти, тоді як в районних клініках не вистачає бинтів та шприців. Між тим, незрозуміло, для чого в країні утримуються номенклатурні медзаклади, якщо можновладці звертаються до них вкрай рідко. Можливо, ці гроші витратити на щось інше, запитує видання. Заголовок публікації «Для чого ми їх лікуємо?». як вплинути на зміну власника фінансово привабливого підприємства сумнівними способами. Один з найпопулярніших, як стверджує газета «Голос України», є початок процедури банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності господарськими судами на вимогу кредиторів, згодом блокування рахунків, призначення потрібних керуючих, які через деякий час стають і розпорядниками майна. Проте, як це успішно роблять в Україні за допомогою окремих служителів ФМІДи, парламентське видання розповідає в матеріалі «Чужу власність на абордаж». Для отримання дозволу на знесення історичних споруд забудовники все частіше запускають червоного півня, стверджує газета «Вечірні вісті». Тільки за останній рік у Києві, за даними видання, знищені 65 пам'ятників архітектури. Докладніше з проблемою видання знайомить в статті «Центр столиці випалять геть». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У Сполучених Штатах допомагають платникам іпотечних та студентських позик.
Нові ініціативи Білий Дім пояснює тим, що Конгрес заблокував економічний план Барака Обами, тож президент відтак розбиває свій план на окремі частини.
Азербайджан і Туреччина відкрили південний газовий коридор.
Згідно з угодою, яку Азербайджан і Туреччина підписали у вівторок, Анкара зможе отримати не лише азербайджанський, але в перспективі і туркменський газ. Ймовірним є і його подальше транспортування до європейських споживачів.
Мешканці Львівщини протестують проти неякісних автошляхів у їхній області.
Мешканці Радехівщини пригрозили, що вийдуть з матрацами на дорогу і не пропустять жодної машини на Луцьк, бо автомобілі, оминаючи жахливі ями, їздять майже їхніми городами.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Уряд Сполучених Штатів оприлюднив дві економічні програми допомоги. Перша – платникам іпотечних позик, а друга – випускникам вишів, які зазнають труднощів із поверненням студентських позик. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Нові ініціативи Білий Дім пояснює тим, що Конгрес заблокував економічний план Барака Обами, тож президент відтак розбиває свій план на окремі частини. Виступаючи у Лас-Вегасі, Обама сказав:
є мільйони американців, які тяжко працюють, вчасно виплачують свої іпотечні позики на купівлю домівки. Але нині, коли вартість нерухомості знизилася, їм важко рефінансувати позику, щоб зменшити суму щомісячних виплат. І це відбувається, незважаючи на той факт, що нині відсотки на позики є на рекордно низькому рівні.
Ця програма допомоги середньому класові ґрунтується на добровільній згоді, отриманій Білим домом від банків та фінансових іпотечних компаній. Вони погоджуються давати змогу домовласникам рефінансувати іпотечні позики, не дивлячись на знижену вартість їхніх домівок. Ця програма не потребує згоди Конгресу. Законодавці-республіканці, як також президентські кандидати від республіканської партії, виступають проти федеральної допомоги домовласникам. Вони вважають, що уряд мусить насамперед займатися оздоровленням економіки, що допоможе як ринкові нерухомості, так і домовласникам. Друга ініціатива, щойно оголошена Білим домом, допомога мільйонам боржників, які виплачують позики на навчання у коледжі. Загальний обсяг студентської заборгованості сягає трильйона доларів. Це більше, ніж заборгованість по кредитних картках. Проблема та, що в обстановці економічної кризи багато хто з учорашніх студентів опинився у лавах безробітних, а їх 14 мільйонів, понад 9% робочої сили. Існуючий закон дозволяє випускникам коледжів платити за позики до 15% заробітку щомісяця. Якщо вони не встигнуть погасити позику за 25 років, то решту просто скасовують. Тепер Міністерство освіти даватиме боржникові змогу об'єднати приватну позику з федеральною зі скороченням відсотків. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Своєю угодою про транспортування газу із Азербайджану до Туреччини ці дві країни подолали одну з найбільших перешкод на шляху Каспійського газу до Європи. Тепер визначається, який із трьох запропонованих газогонів, включно із підтриманим ЄС Набуко, отримає зелене світло. Детальніше наша кореспондентка Марія Щур.
Згідно з угодою, яку Азербайджан і Туреччина підписали у вівторок, Анкара зможе отримати не лише азербайджанський, але в перспективі і туркменський газ. Ймовірним є і його подальше транспортування до європейських споживачів, адже Туреччина зобов'язується купувати азербайджанський газ із родовища Шах-Деніз-2 на кордоні, а далі транспортувати його до Європи через свою територію. Саме брак угоди щодо транспортування через територію Туреччини був головною перешкодою на шляху Каспійського газу до Європи. Питання тепер полягає у тому, який із трьох варіантів транспортування обере Туреччина. Речник газогону Набуко Крістіан Додежал сподівається, що для успіху саме його проєкту потрібно залучитися ще й підтримкою азербайджанської сторони.
Зрозуміло, що Набуко має на меті транспортування газу з родовища Шах-Деніз-2 та з інших місць Азербайджану. Тому нам важливо домовитися з азербайджанською стороною про координацію зусиль.
З трьох запропонованих газогонів Європа підтримує Набуко, бо він є найбільший і найдовший. Згідно з проєктом, Набуко має доставляти газ до серця Європи, австрійського Баумгартена. Але самого лише родовища Шах-Деніз-2 може бути недостатньо для того, щоб повністю заповнити потужності Набуко. Тому, за словами Долежала, потрібна участь Туркменістану. Туркменістан має третій за розміром запаси газу у світі, але він не поспішає домовлятися з ЄС. Але, на думку дослідника з канадського Карлтонського університету Роберта Катлера, цього місяця відбулася важлива зміна у настроях туркменського президента. Під час зустрічі з австрійським президентом Гайнцем Фішером Гурбангули Бердимухамедов уперше заявив про готовність Туркменістану постачати газ до Європи. Марія Щур, Радіо Свобода.
Кепські дороги стали візитівкою Львівщини, і тамтешні посадовці не здатні змінити ситуацію, констатують місцеві мешканці. Дехто з них не знайшов іншого способу вплинути на місцеву владу, ніж просто перекривати міжнародні траси. При цьому учасники таких акцій висувають вимогу відремонтувати дорогу до їхнього населеного пункту. Із подробицями львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Мешканці Радехівщини пригрозили, що вийдуть з матрацами на дорогу і не пропустять жодної машини на Луцьк, бо автомобілі, оминаючи жахливі ями, їздять майже їхніми городами. 70 селян Жирівки Пустомитівського району перекрили міжнародну трасу Київ-Чоп. Люди вимагали, щоб врешті за 20 років відремонтували дорогу у село, оскільки перевізники відмовляються їздити. Самбірчани звернулися до керівників держави з проханням відремонтувати дороги, бо обласні та районні посадовці байдуть дуже до вирішення проблеми. І це при тім, що цього року в обласному бюджеті було передбачено понад 22 мільйони гривень на ремонт комунальних доріг. Чому є гроші, робоча сила, а дороги у жахливому стані? Депутат Львівської облради Ірина Сех, яка ініціювала розгляд питання про дороги на сесіях обласної ради, має свою відповідь на запитання.
Можливо, так захопилася служба автомобільних доріг, яка була розпорядником цих коштів, зайнялася лобуванням інтересів тих структур і тих фірм, які повинні були виконувати роботу, а не тих, які насправді є на ринку цьому.
Натомість у службі автомобільних доріг постійно скаржаться на проблеми з технічною документацією, бо зросли ціни на будматеріали, на підрядників, які відмовляються підписувати договори на проведення ремонтно-будівельних робіт на комунальних дорогах, оскільки їм невигідно перевозити техніку на невеликі об'єми роботи. У 2012 році на ремонт та будівництво доріг на Львівщині заплановано виділити з держбюджету 700 мільйонів гривень. Це є 7% від загальних витрат на дороги по усій Україні. Експерти причинами незадовільного стану доріг в області називають відсутність фахового підходу до справи, вказують на те, що дорогами мала б керувати управляюча компанія. Бо в іншому випадку ще довго доведеться чути від туристів.
Дорога нічого ще не змінила.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в сесійній залі Європарламенту знову говоритимуть про Україну. Депутати вимагатимуть від офіційного Києва забезпечити колишньому прем'єру Юлії Тимошенко право на участь у політичному житті. Про це йдеться в підготовленому спільно всіма депутатськими групами проєкті резолюції. Європарламент уже проводив обговорення ситуації в Україні 12 жовтня, на наступний день після того, як був винесений вирок Тимошенко. Лідери країн Євросоюзу узгодили план порятунку від боргової кризи. Греції, яка є головною проблемою Єврозони, спишуть половину наявного боргу. За словами президента Франції Ніколя Саркозі, йдеться про суму близько 100 мільярдів євро. Перед ухваленням цього рішення прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандрео переконував партнерів, що його країна справді заслуговує на порятунок. Грецький народ вдається до надлюдських зусиль, щоб відновити лад у нашому будинку, зробити економіку життєздатною і створити краще майбутнє. Сказав грецький прем'єр. Лідери ЄС також узгодили основні деталі наступного збільшення Європейського фонду фінансової стабільності з 400 мільярдів до 1 трильйона євро. Це має допомогти більшим країнам Єврозони, таким як Італія та Іспанія. Вони також мають високе боргове навантаження. Президент Сирії Башар Асад зустрівся з високопосадовцями кількох арабських країн. Учасники зустрічі говорили про те, як покласти край насильству, що триває в цій країні багато місяців. Голова делегації прем'єр-міністра Катару Шейх Хамад Аль-Тані зазначив, що переговори були відвертими. За його словами, члени делегації знову зустрінуться із сирійськими чиновниками 30 жовтня. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що Вашингтон планує відкрити так зване віртуальне посольство для Ірану, попри відсутність формальних дипломатичних відносин між двома країнами. В інтерв'ю іранській службі «Голосу Америки» Клінтон сказала, що сайт віртуального посольства надаватиме іранцям інформацію про візи, навчальні та інші програми.
Таким інформаційний ранок четверга, 27 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.